No niin, huomenta. Aloitellaan. Tänään meillä olisi aiheena periaatteessa tiedostot, mutta sitä ennen pari asiaa, mitä tässä ei ole kunnolla vielä käyty läpi. Eli toivottavasti olette sitä harkkatyötä nyt tehnyt ainakin sen verran, että olette tehnyt sinne sen kerhojäsenet, harrastukset ja jäsen- ja harrastus. Luokat, että jos siellä käyttöliittymän päässä vielä vähän puuttuu, niin se on vielä okei, mutta että näistä luennoista saisi jotain järkeä, niin teidän pitäisi pyrkiä olemaan aika siinä vaiheessa sitä harkkatyön tekemistä, mitä mä teen täällä. Että viime vuonna joku valitti, että tyhmä kurssi, kun asioita puhutaan ennen kuin nyt on laittanut omaa harkkaa. No mä tässä sanoisin, että me koitetaan varata siihen varulta sen melkein kuukausaikaa sille, että ne ehtii laittaa sinne omaa harkkaa, ettei tapeta, jos ei ole laittanut, mutta se, että tylsäähän tämä on, jos ei sitä tee samaa tahtia. Mutta katsotaan ekaksi tähän nyt tuosta harjoitustyön. Niin joo, demo 9 on sitten niin kuin välikoe, että se kannattaa lähteä tekemään pelkästään sen lunttilapun kanssa. Ja ne lunttilaputkin oli kyllä vielä luvalla sanoen surkeita siellä, eli siellä ei monellakaan ihmisellä mitään järkevää lunttilapussa, että tehkää nyt se demo 9 sillä tavalla, että ainoa apu, mitä käytätte sitä tehdessä, on se lunttilappu. Jos siellä lunttilapussa ei ole tarpeeksi asiaa sillä timissä, niin lisätkää sinne sillä tavalla, että saatte sitä demo 9 tehtyä. Ei mitään googlaamista tai muuta, vaan pelkästään se lunttilappumateriaalina. Silloin tiedätte, että onko se lunttilapussa tarpeeksi asiaa. Mutta okei, siihen harjoitustyöhön. Eli tavoitteena olisi nyt saada se harjoitustyö sen verran sillä käyttöliittymän puolestakin toimimaan, että se näyttäisi karkeasti tältä, että se lähtee käyntiin niin kuin suunniteltiin. Siellä ei välttämättä ole vielä mitään, kun se ei osaa niitä tiedostoja lukea, kun se tiedostojen lukeminen on tänään ja huomenna. Mutta me pystyttiin painamaan sitä lisää uusi jäsen, joka lisää sinne jotain arvottuja akuankkoja ja sitten se arvottu akuankka tuossa vaihtuu. Vaihtuu sitä mukaan, kun me täällä listassa liikutaan. Mikä se teidän vastine on sillä, niin sitä nyt sitten pitää soveltaa. Ja sitten, että ne olisi ne harrastukset kunnolla mukana, niin se mitä tähän asti tehtiin sille harrastuksille, niin meillähän oli vaan se, että ne harrastukset nyt oli täällä tyhmiä yksikseen, eikä millään tavalla tiennyt, että miten ne liittyy näihin jäseniin. Mutta nyt lisätään siihen sen verran, että kun me lisätään harrastus, me ollaan jonkun jäsenen kohdalla tuolla, vaikka tuon 5-6-4-1 akuankan kohdalla, lisätään harrastus. Jos haluaa, niin se voi tietysti yrittää järkätä sillä tavalla, että se lisääntyisi tuonne noin, mutta tässä vaiheessa sen riittää siinä, että me nähdään se, että se kuuluu tälle akuankalle, niin tässä on tehty sillä tavalla, että se vaan tulostuu tuohon akuankan alle, että mitkä harrastukset sillä on lisätty. Ja vielä ei kannata tehdä sitä, että siellä niin kuin ihminen täällä syöttelee niitä harrastustietoja, koska jos ei niitä osata tiedostoon tallentaa, niin ne kaikki lisäykset menee ihan hukkaan. Eli se nyt arpoo jonkun satunnaisen harrastuksen ja sitten lisää sen tälle akuankalle. Mitä se tarkoittaa, että se lisää tuolle tietylle akuankalle, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan tietyn akuankan kohdalla, jolloin tieto siitä jäsenestä on tuolla käyttöliittymällä, ja nyt sitten me luodaan se uusi harrastus sinne, eli tuo lisää uusi harrastus luo sinne uuden harrastuksen, täyttää sen jollakin akuankkatiedoilla, ja sitten sen jälkeen ilmoittaa tuolle kerholle, että nyt pitäisi lisätä tuommoinen harrastus sinne tuolle jäsenelle. Eli sen ei välttämättä tarvitse edes tietää noista jäsenen ID-numerosta mitään sen käyttöliittymän. Ja muistakaa muuten, että tämä käyttöliittymä, niin tämä on nyt tämmöinen virtuaalinen luokka, eli oikeastihan ne kaikki teidän kontrolluokan, mitä te kirjoitatte, ja ne .fxml-tiedostot, ne edustaa tätä käyttöliittymän luokkaa. Eli kun se ei ole mielenkiintoista tämän toiminnan kannalta, että mikä luokka, niin se tekee mitäkin, niin me on se käyttöliittymä piirretty yhtenä luokkana siellä, koska tärkeämpää meillä on saada ensiksi toimimaan tämä datan käsittelypuoli. Eli muistakaa, että ne kaikki teidän kontrollerit, mitä te olette tehneet siellä kakkosvaiheessa ja muuta, niin ne edustaa tätä käyttöliittymäluokkaa, ja siksi mä laitoin sen tuohon lainausmerkkeihin, että se on oikeasti monta luokkaa. Ja sitten missä oli tämä viite tuonne kerhoon, niin sehän oli siellä kerho GUIn pääohjelmassa oli luotu tuo kerho. No niin, eli käyttöliittymä sanoi sille kerholle, että lisää tuommoinen harrastus tuolle jäsenelle. Ja mitä kerho tietää, niin kerho tietää, että ahaa, niissä jäsenissähän on tuo ID-numero, eli se käy kysymässä ID-numeron jäseneltä, ja sitten laittaa se ID-numeron samaan tuonne, että se tietää, että se on kakkosjäsenen harrastus, ja sitten se ilmoittaa tuonne harrastukset dattiin, harrastukset oli jolle, että nyt pitäisi tuo lisätä, ja se sitten lisää sen niin kuin se lisää. Eli se lisämainenhan harjoiteltiin jo monta kertaa tuolla Akuankan yhteydessä ja Astia-peleissä ja vaikka missä. Eli ainoa jekku siinä, että saadaan tuohon uuteen syntyneeseen harrastukseen tämän Akuankan tiedot tavalla tai toisella. Se, että tietääkö tuo käyttöliittymä noita numeroita vai ei, niin aina parempi, jos se tiedä. Okei, no ensin katsellaan tuota kuvasta, mitä ollaan tekemässä, ja sitten lähdetään miettimään, että mitä se tarkoittaa meille koodina. Ja sinne mä oon tehnyt oikein omaan sivuun, missä puhutaan tuosta jäsentä ja harrastusten välisestä yhteistyöstä. Eli miltä se käyttöliittymä näytti nytten. Ja mitä me oli harrastukseen tehty koodia, eli harrastuksessa oli tietysti samanlaiset attribuutit kuin siellä jäsenessä, mutta ne omat attribuuttinsa. Julkisia attribuutteja ei tehdä koskaan, mutta jotta se kerho pystyisi kyselemään niitä jäsennumeroita, niin sinne ehkä tehdään jollakin tietylle, mitkä on ihan pakko käyttää, niin tehdään toi saantimetodi, ja sitten harrastukset luokkaahan me oli lisätty, sehän piti tehdä jollakin eri tietorakenteella kuin sillä omatekoisella tietorakenteella, niin sinne harrastukset luokkaahan me oli tehty sitten vaikkapa se alkiot tietorakenne, niin esimerkiksi array-listina tai linked-listina tai mikä teillä sattuu sopimaan kanssa siellä. Ja silloinhan tämä harrastuksen lisääminen sen harrastukset luokan perspektiivistä on äärimmäisen helppoa, että sinne tulee parametrina vaan se lisättävä harrastus, ja se sinne sanoo sille alkiotietorakenteelle, että lisää, koska siellähän on se lisämetodi olemassa. Sitten kerhon puolella meillä on attribuuttina, eli mistä ne attribuutit tietää, niin attribuutithan me nähdään aina täältä kuvasta, eli mehän nähdään kuvasta suoraan, että täällä kerhossa on kaksi attribuuttia, jäsenet attribuutti ja harrastukset attribuutti. Eli sen takia meillä siellä kerholuokassa on sitten jäsenet attribuutti ja harrastukset attribuutti. Ja onko siinä final vai ei, niin se nyt riippuu vähän käyttötarpeesta, ja ainahan pitää refaktoroida, että jos joku päätös on väärä, niin korjataan sitten sitä päätöstä jälkeenpäin. No sitten meillä oli lisäniminen metodi, jolle tuli parametrina jäsen, niin tehdään ihan vastaava lisänniminen metodi, jossa on parametrina harrastus. Ja nythän hienoa on, että tämän nimenä voi olla lisää, koska sillä on eri tuo parametrilista. Niin sen takia sieltä käyttöliittymän päästä, kun tälle kerholle puhutaan, niin ei tarvitse ajatella, että mitä mä lisään. Mulla on joku olio, jolla on joku tyyppi, ja mä kutsun lisään metodia kerhosta. Niin sitten kääntäjä pitää huolen, että jos se parametri sattuu olemaan harrastus, niin se kutsuu tätä harrastusten lisäämistä. Ja ihan niin kuin siinä mäkihyppydemo-tehtävässä, mikä oli, niin monikaan luokka ei niin kuin oikeasti tee mitään, vaan se aina viskaa ongelman seuraavalle. Eli jos meidän pitää kerhon lisätä harrastus, niin eihän se kerho mitään harrastusta osaa lisätä, vaan kun tuolta sanotaan, että lisää harrastus, niin kerho ilmoittaa heti tuolle sen, että lisää sinä se harrastus, sinä tiedät, miten se tehdään. Eli tämä on aina vaan tämmöistä viestin viskaamista seuraavalle. Ja sitten jos me tehdään sillä kerho guissa, eli kun mä painan sitä painiketta lisää uusi harrastus, niin siinä kohti sen kolmosvaiheen jälkeen meillä oli sillä koodina jotakin tyyliä, että se vaan sanoo, että en osaa lisätä harrastuksia, heitetään se siitä jorpakkoon ja toivotaan, että meillä on joku jäsen siellä, eli pidetään huolta, että meillä on semmoinen lokaali attribuutti, että jos mulla sitä listasta on valittuna tuo jäsen, niin mä tavalla tai toisella tiedän, että tämä on se meidän valittu jäsen. Se voi olla attribuuttina, tai me voidaan aina sitä listalta kysyä se periaatteessa milloin tahansa, että melkein tulisi jopa sen verran nykyisin katuma päälle, että ottaisin pois tämän jäsenkohdalla attribuutin ja korvaisin sen metodille, jonka nimi on jäsenkohdalla, privaatilla metodilla. Ja se privaatti metodi kysyy sitten siltä listalta, että kenen kohdalla ollaan, niin silloin meillä on aina yksi attribuutti vähempi ylläpidettäväksi. Mutta yksi lysti, tavalla tai toisella me tiedetään, että kenen jäsenen kohdalla me ollaan siinä listassa, ja sitten kun mä painoin sitä uusi harrastus, niin luodaan uusi harrastus, rekisteröidään se, ja tässä nyt tämä on vielä vähän alkeellisesti, että tähän akuankatiedoilla, niin sille viedään parametrina, että kenen harrastus sitä tulee. Eli se liittäminen siihen, että kenelle jäsenelle se on tehty, niin se on jo tuossa kohti viety parametrina. Mutta paremmin tehtynä, niin mä jättäisin tämän liimaamisen sinne kerhohommaksi, niin silloin tämän käyttöliittymä ei tarvitse edes tietää, että noilla jäsenillä on niitä tunnusnumeroita. No niin, sitten meillä on tehty sinne se satunnainen harrastus ja liimattu se siihen kohdalla olleeseen akuankkaan ja sen jälkeen sanotaan kerholle, että lisää se ja sitten käydään uudestaan hakemassa ne tiedot sinne. Eli siihen jäsenen lisäämisessähän me käytiin hakemassa ne tiedot silloin, kun uusi jäsen lisättiin, mutta nyt sitten kun me lisätään harrastuksiin, niin käydään hakemassa ne tiedot uudestaan. Ja mitä sillä tietojen hakemissa oli oleellista, niin sillä tietojen hakemissa oli oleellista se, että tuo nyt oli sitten sivuseikka siinä pikkasen, että kun mä täällä, no nyt mä en voi enää uusia jäseniä lisätä, kun mä olen lisännyt tuon täyteen, mutta se, että kun tämä haku tehdään, niin se haun jälkeen, kun tämä lista on tyhjennetty, niin me saadaan tuo sama jäsen valittua, niin siinä oli pikkasen kikkailua siinä, että me ei menetetä sitä valintaa joka kerta, kun me ollaan lisätty jotakin. Mutta nyt sitten pitäisi päästä sitten siihen, että mä menen vaikka tuon 116 akuankan kohdalle ja lisään siihen kaksi harrastusta, ja vaikka tuon 42 kohdalle ja lisään siihen vaikka kolme harrastusta, niin nyt kun mä menen jonkun akuankan kohdalle, niin mä näen sen akuankan tiedot ja sen harrastukset. Ja nyt merkittäväksi osaksi sitä yhteistyötä noiden välillä tulee se, että millä mä löydän sen tietyn akuankan harrastukset ja missä mä sen tarviin, niin mähän tarviin sen nyt tuossa, jos mä oon tässä kohti tulostamassa noita tietoja tuohon, kun tämä tehtiin toiseksi, vaan väliaikaisesti näin, että se tulostaa tuohon text-areaan ne tiedot, niin siinä kohtihan mulla on sitten se ongelma, että tuo jäsenhän mun on helppo tulostaa, koska mä oon sen kohdalla, eli jos mulla on tulosta johonkin tietovirtaan, tietovirtana on nyt se text-arean tietovirta, sinne tuodaan parametrin, että tulosta tuo jäsen, niin se jäsenhän oli helppo tulostaa, koska jäsenessähän oli jo metodi, että tulosta tiettyyn tietovirtaan, mutta nyt pitäisi saada sitten selville ne harrastukset sieltä. Ja jos mä saan jollakin tavalla ne harrastukset, niin pyydetäänpäs nyt siltä kerholta. Eli tätähän mä oon piirrellyt monia kertoja. Eli nyt kun mun pitäisi tulostaa vaikka tämä sepesusi täältä, niin käyttöliittymällä on tiedossa, että mä oon tuon sepesuden kohdalla. Pitäisi tulostaa sepesuden harrastukset, niin heitetään tuonne kysymys, että annahan mulle sepesuden harrastukset. Eli anna mulle tuon harrastukset. Kerho tietää, että ahaa. Se on jäsen, silloin ID-numero, käy kysymässä se ID-numero, heittää tuonne sen kysymyksen, että annahan mulle kakkosen harrastukset. No, tää lähtee etsimään kakkosen harrastuksia sieltä, löytää tuosta ja mistä löytääkään. Ja jollakin tavalla pitäisi palauttaa ne harrastukset. Ja yksi näppärä tapa palauttaa ne on lista. Eli palautetaan lista, että tuossa on yksi sen kaveriharrastus ja tuossa on toinen sen kaveriharrastus. Ja sitten kun tää on saanut sen listan luotua, niin sitten se kerholle palauttaa tiedon, että tuossa on se lista niistä harrastuksista, jotka sillä kuuluu, ja kerho palauttaa sen tiedon tuolle käyttöliittymälle, ja sillä tavalla käyttöliittyjällä on tiedossa se lista niistä harrastuksista, jotka kuuluu jäsenelle. Eli silloin se näyttäisi tältä koodin päässä tältä, että meillä on lista harrastuksista ja pyydetään kerholle, että annapas mulla ne harrastukset tuolle tietylle jäsenelle. Ja nyt tämähän tässä enää ainoa jekku, mitä on tekemättä, että tämä toimii. Elikkä tuolla, niin joo, eli se itse kerhohan oli tehty täällä meidän kerhomeinissä. Eli silloin, kun tämä oli lähtemässä käyntiin, tämä meidän kerhomeini, tämä starthan vastasi sitä Jypelin pikinmetodia, eli kun tämä oli lähdössä käyntiin, niin luodaan kaikki ne otukset, mitä tarvitsee tässä pyörittämiseksi, niin se kerhoa oli luotu täällä, ja sitten ilmoitettu sille kontrollerille, että laitetaan se kerho siellä paikalleen. Ja siellä kontrollerissa meillä oli nyt sitten tuo tulostametodi, mitä oltiin äsken katsomassa, eli laitetaan tuohon nyt breakpointin malliksi tuohon tulostametodiin ja mennään täällä vaikka nytten tuon akuankan kohdalle. Hetkinen, mä en ole käynnistänyt sitä debuggerilla. Laitetaan breakpointi tuohon ja käynnistetään se debukkauksella. Ok. Ja otanpa hetkeksi sen breakpointin pois, että mä joka tulostuksessa tuohon pysähdy, vaan luodaan sinne nyt muutama jäsen ja sitten lisätään vaikka tolle jäsenelle niitä harrastuksia vaikka 4 kappaletta ja tolle kaverille vaikka 2 kappaletta harrastusta ja tolle vaikka 3 kappaletta harrastuksia. Eli nyt kun mä täältä klikkaan jotakin jäsentä, niin silloinhan sen pitäisi mennä tavallaan sen tulostamiseen tähän. Eli laitetaan tuohon tulostamisen kohdalle breakpointi siihen, kun se jäsen on tulostettu, koska se osataan, ja mennään katsoa, että miten tuo Anna harrastukset toimi. Eli nyt kun mä klikkaan tuota, niin sehän pysähtyy siihen breakpointiin meillä ja on nyt sitten siinä, että lähdetään menemään sinne kerho Anna harrastukset. Ja nyt olkaa tosi huolellisia, että milloin painatte step intoa ja milloin painatte step overia, kun debukkaatte jotakin. Eli jos siellä on semmoista koodia, mitä te ette halua nähdä sisältä, system write line tai joku muu, niin älkää ihmeessä painako sitä step intoa, kun sitten te olette siellä system write lineissa seuraavan viikon, kun se on aika pitkä. Ja ette näe sitä lähdekoodia siitä, niin ihan sokkona steppailette sitä. Eli aina pitää miettiä, että mitä mä oon tekemässä. No nyt mä oon sanomassa kerholle, että anna harrastukset tälle jäsenelle. Tämä jäsen on nyt se meidän kohdalla ollut jäsen, jolla oli joku nimi, missä se nimi lieneekin tuolla, eli se 1402 jäsen. Eli nyt mä haluan katsoa, miten se toimii, se anna harrastukset, eli nyt mä menen siinä step into, ja mitä se tekee, eli nyt me ollaan kerhon, anna harrastukset. No, kerhohan ei, niin kuin mä sanoin, niin sehän ei ymmärrä niistä harrastuksista tuon taivaallista, mutta se ymmärtää sen verran, että jäsenellä on tunnusnumero, sen takia se pyytää sen jäsenen tunnusnumeron, ja sitten kun tunnusnumero on selvillä, niin sen jälkeen se heittää sen kysymyksen sinne harrastukset oliolle, että annapas mulle se harrastukset. Eli siitä step into sinne, että mitä se harrastukset tekee, no ensiksi siltä pyydettiin se harrastus, ei kun jäsen oliolta pyydettiin se tunnusnumero, sitten nämä on vähän vaikeita stepata step into, että jos mä haluaisin mennä tuonne anna harrastukset, mutta en katsomaan tunnusnumero, niin siinä on vähän ongelma, että miten sitä pääsee. Yksi vaihtoehto olisi mennä pistään breakpointi sinne anna harrastuksiin suoraan, jos tietää, että siitä on kiinnostunut, jos ei halua käydä tuolla tunnusnumerossa. No niin, eli nyt me ollaan tunnusnumerossa käyty, eli tuollakin lukee meillä debuggerissa, että tunnusnumero palautti meille 2, eli sehän meillä oli sen jäsenen se tunnusnumero. Eli mä en ole vielä siis tehnyt tätä, mä vaan kävin sillä tunnusnumerossa ja nyt seuraava step into sitten menee sinne anna harrastukset. Ja nyt tämä anna harrastuksethan se sairaan vaikea aliohjelma, mikä pitää tehdä jotakin. Eli me luodaan siellä lista, lista on rajapinta, eli ei voi luoda listaa. Meidän pitää etsiä sitä Javan dokumentaatiosta joku konkreetti luokka, joka voidaan oikeasti luoda. Eli esimerkiksi array-list on semmoinen, mikä palauttaa listarajapinnan. Me luodaan nyt sitten array-listi niitä harrastuksia varten, niin silloinhan se on tyhjä lista. This, eli me ollaan siellä harrastukset luokassa, niin siellähän on tämä alkiot, taulukko, ja, tai oikeastaan lista. Ja siellä sitten eka harrastus on tommonen, ja joka harrastus on tommonen, ja niin edespäin. Eli nythän meidän pitää lähteä tätä alkiot-listaa menemään läpite. Alkiot-listaa innolla läpite, eli helpoinhan se on mennä läpite tuolla for eachillä, jos meidän sattuu se järjestelmä tukemaan sitä. Ja siinä meidän jäsenet luokassahan ei toimi tuo for each, ja se on yksi, mikä meidän pitäisi tänään tehdä. Että me osattaisiin, me halutaan käyttää for eachia, niin meidän pitää tehdä sinne semmoinen vekotin kuin iteraattori, ja se on yksi tämän päivän asioita. Mutta jos me tyydyttäisiin menemään se sillä for int i, niin okei, kävisihän se silläkin. No niin, mennään iteraattorilla läpi se. Otetaan nämä yksittäinen harrastus sieltä. Kysytään sieltä harrastukselta, että mikä on sun se jäsennumero, mitä sä edustat. Jos se on se, mitä me halutaan löytää, niin ääliömäisen hieno juttu, lisätään se sinne meidän listaan. Ja jos se ei ole, niin siirrytään tyytyväisenä seuraavaan harrastukseen. Eli me vaan kävellään tätä listaa nyt läpi, ja jokaiselta kysytään yksitellen, että hei, oksaa tuon kakkosen harrastus, oksaa kakkosen harrastus, ai saat kakkosen harrastus, lisätään se sinne listaan, niin kuin mä äsken tänne piirsin. Eli meillä on se lista, ja jos joku sanoo olevansa kakkosen harrastus, niin lisätään se tuonne listaan. Ootko kakkosen harrastus? En oo. Ootko kakkosen harrastus? Oon. Lisätään tuonne listaan. Ja sitten kun päästään loppuun asti, niin palautetaan tuo listatiedoksi sinne, joka kutsuu meitä, että tuossahan on se lista niistä harrastuksista, jotka tuohon kuuluu. Eli nyt jos mä lähden steppaamaan tuossa, niin ensimmäinen harrastus, pistetään tuo TIS kiinni. Eli ensimmäinen harrastus on nytten ykköskaverin harrastuksia etsimässä, ja joo, mä oon ykköskaverin, ei kun hetkinen, sori. Eli mä oon kakkoskaverin harrastuksia etsimässä, ja nyt ensimmäinen harrastus, minkä mä sain sieltä, niin on kakkoskaverin harrastus. Tää on se harrastus-ID, eli nythän se sitten iloisena lisätään sinne meidän tuloslistaan, tai kysytään siltä se jäsennumero, ja sitten sen jälkeen, kun se oli sama, niin me lisätään sinne tuloslistaan se, eli nyt tuolla löydetyt listassa pitäisi olla yksi alkio. No sitten seuraava otus, ja niin edespäin käydään ne kaikki harrastukset läpi, ja sitten kun siellä on löytynyt ne kaikki, mitkä kuuluu sinne listaan, niin täällä listassa on meillä sitten niin monta alkiota kuin sille kaverille kuuluu, ja sitten onpas mulla harrastuksia. Sitten kun se on valmis, niin se lista palautetaan sinne, joka sitä kutsu. Eli tänne kerholuokalle palautetaan se lista. Kerholuokka ei ole enää muuta tekemässä kuin palauttamassa sen listan sille, joka sitä kutsu. Eli sinne meidän käyttöliittymäluokalle. Eli nyt tässä tuolta palautettiin sieltä Anna harrastukset palautti meille array-listin. Ja array-listissä on nytten 5 alkiota, ja nyt kun meillä on se lista olemassa, niin nyt käyttöliittymä lähtee niitä sitten tulostamaan siihen muiden perään. Ja nyt jos te haluaisitte sinne stringgridiin niitä laittaa, niin silloinhan tämä tässä korvattaisi sitten jollakin, mikä laittaisi niitä sinne stringgridin sarakkeisiin, mikä nyt ei ole vielä tänään oleellinen asia. Ja sitten kun ne on kaikki sinne tulostettu, niin hienoa, sen kaverin harrastukset näkyy meillä tuossa, ja nyt me ollaan tavallaan todistettu se, että meillä osaa ne harrastukset liimautua niihin jäseniin kiinni. Ja nyt, että jatkaminen olisi mielekästä, niin seuraava on se, että me saataisiin tämä tallennettua ja saataisiin luettua se tiedosto, niin sitten kun me saadaan nämä talteen ja luettua, niin sen jälkeen meidän järkeä lähtee tekemään sitä, että käyttäjäkin saa syöttää niitä tietoja. Eli se lukeminen ja tallentaminen on harjoitustyön kutosvaiheen asiaa, ja sitten se seiskavaihe on sitä, että ruvetaan näitä asioita laittaa sitten oikeille paikoilleen täällä, ja sitten saa jopa itsekin syöttää niitä tietoja. Kysymyksiä? Että kattokaa se huolella läpi, ja aina kun teette jotakin, niin muistakaa sitä kuvaa katsoa. Et suuri ongelma, mitä mä näen ihmisillä, on se, että tuijotetaan ruutua, ja sitä harkkatyön kuvaa ei näe yhtään missään. Mä en osaa tehdä mitään, jos en mä katso sitä tietorakenteen kuvaa. Niin muistakaa, että olette niin paljon mua parempia, että te kykenette tekemään se ilman sitä kuvaa. Että kaikki operaatiot, mitä teette, niin teidän pitää sillä kuvassa pystyä perustelemaan itsellenne ja ohjaajalle. Okei. Eli se tuosta harkkatyöstä. Eli se oli kirjoitettu tuohon dokumenttiin. Sitten mennään iteraattoriin. Eli iteraattori on väline, minkä ansiosta me voidaan käydä tietorakenne läpi. Mä en tiedä, mikä sillä on hyvä suomennos, koska me käännettiin aikanaan ton Antti-Juhani Kaija-ahon kanssa, tai ei käännetty, vaan oikoluettiin käännöstä siitä Straustrupin C++-kirjan suomennuksesta. Ja siinä kun iteraattoria piti kääntää, niin siinä me sen kääntäjän ja kustantajan ja muiden kanssa kinaattiin siitä asiasta vähän se. Eli yksi ehdotus oli iteraattori, mikä on musta huono, koska se ei niin kuin oikein kerro tavalliselle ihmiselle mitään. Yksi ehdotus oli selain, joka taas minusta tuo liikaa mieleen. Internet Explorer ja iteraattori on hieno asia, ja Internet Explorerista ei tule mitään muuta kuin itku mieleen. Eli minusta se ei ole kovin hyvä nimi semmoiselle asialle, mikä pitäisi tuoda positiivisia mielikuvia. Valitettavasti aika monessa paikassa se käännetään se iteraattori selaimeksi. Minä ehdotin siihen Vipeelin, mikä olisi minusta ollut hieno nimi, koska sen tehtävä on vipeiltää se tietorakenne läpi itse. Mutta se kustantaja ei tykännyt siitä, niin eiköhän se sitten tuo iteraattori lopulta jäänyt sinne C++-suomenkieliseen kirjaan. Eli mehän voidaan käydä se tietorakenne läpi, jos me pystytään sanomaan, että anna mulle paikassa 3 oleva alkio, niin silloinhan me voidaan se tietorakenne käydä helposti läpi, että otetaan indeksi, mikä on ensiksi 0, anna mulle paikassa 0 oleva alkio, indeksi plus, anna paikassa 1 oleva alkio, indeksi plus. Mutta kun likikään kaikki tietorakenteet ei ole semmoisia, että niissä on niin kuin sanottavissa, että anna jossakin paikassa oleva alkio. Yksi hyvä esimerkki tämmöisestä on vaikkapa toi linkitetty lista, jossa meillä ei ole olemassa usein ei ole mitään muuta olemassa kuin tieto ensimmäiseen alkioon. Ja sitten on viite seuraavaan alkioon ja siltä viite seuraavaan alkioon. Joskus se voidaan tehdä niin kuin tuossa välikokeen jälkeisissä demoissa tehdään, että se siellä on myös viite viimeiseen alkioon, jolloin loppuun lisääminen on helppoa, koska jos mun pitää loppuun lisätä, niin mä menen tuota linkkiä pitkin tuohon viimeiseen alkioon, jossa ei toisensa ketään perässä. Mä laitan se osoittamaan sinne, mihin se uusi lisättävä tulisi, ja sit käännän tuon viimeisen alkion sinne, mihin se uusi meni, niin silloin sinne loppuun lisääminen on nopeata ja helppoa, ja uusi ei taas osoita yhtään kehenkään. Ja alkuun lisääminen on kanssa helppoa, koska alkuun lisääminen tehdään sillä tavalla, että otetaan tämä uusi alkio, laitetaan sen seuraava viite tuohon uuteen alkioon, ja sitten tämä eka laitetaan viittaan tuonne noin. Eli tässä on nyt niin kuin helppo lisätä tuonne alkuun ja loppuun. No, sitten kun mä haluan käydä läpi tämän tietorakenteen, niin en mä voi sanoa, että jos tässä on paljon näitä peräkkäin, niin en mä voi mitenkään sanoa, että anna mulle 4. alkio, koska se vaatisi sitä, että mä ensimmäisen kohdalle ja laskisin tuossa eteenpäin mennessä 3 eteenpäin, ja se ei ole ikinä nopeita, että mä joutuisin käymään sen 4. alkion saamisessa kaikki sitä edeltävät alkiot läpi itse. Ja tämä nyt on vain yksi esimerkki, jossa ei ole sitä indeksiä olemassa. No niin, mitäs me sitten voidaan tehdä? Niin me voidaan tehdä sinne semmoinen iteraattori, joka, kun se alustetaan se iteraattori, niin se tavalla tai toisella on sen kohdalla, että tuossa mulla on ensimmäinen alkio, sitten mä voin pyytää se alkion, tehdä sille jotakin, sitten mä voin pyytää, että siirry seuraavaan alkioon. Ja nyt tässähän tämä seuraava alkion siirtyminen on helppoa, koska tuossa alkion kohdalta me sitten tiedetään, että kuka on sitä seuraava. Ja sillä tavalla tavallaan se iteraattori, eli vipeltimeen kuuluu se, että me voidaan pyytää se alkio, mikä meillä on siinä, sen vipeltimen kohdalla, ja me voidaan pyytää siltä, että siirry seuraavaan alkioon. Ja sitten yksi luonnollinen asia, mitä sitä voidaan pyytää, on, että hei, vieläkö sitä alkioita olemassa. Eli jos tämä pyydetään siirtää seuraavaan, niin se on ton kohdalla. Jos se pyydetään siirtymään siitä vielä seuraavaan, niin silloinhan se on samassa tilanteessa kuin tuo, eli ei osata mihinkään, eli silloin me ollaan tilanteessa, että meillä ei ole enää alkioita. Eli sellaiset luonnolliset kysymykset sille iteraattorille on, että onko siellä vielä alkioita, mitä mun kannattaa ottaa, ja annapas mulla se kohdalla oleva alkio, ja siirry seuraavaan alkioon. Eli se iteraattori on joku mystinen olio, joka tässä kuvassa nyt oli pelkästään viite tuolla yhteen paikkaan. Joku mystinen olio, mille voidaan esittää ne kolme kysymystä, mitä mä äsken sanoin. Eli semmoinen meidän pitäisi lähteä tekemään. Ja sitten siellä listauksissa teillä ei valitettavasti tainnut olla tuota taulukkolist, mutta tässä nyt on esimerkkinä, että miten me käydään esimerkiksi tuommoisesta listatietorakenteesta, joka nyt tässä tapauksessa ArrayList, miten me käydään siitä alkiot läpi te. Eli yksi tapahan ne oli käydä läpi tuolla for each-silmukalla, mutta for each-silmukan olemassaolo vaatii sen, että siellä on se iteraattori olemassa siellä tietorakenteessa. Eli tämä for each on indeksitapauksessa lyhenne tälle merkinnälle, mutta silloin kun meillä ei ole sitä indeksiä olemassa, niin se on lyhenne sillä, että me pyydetään siltä tietorakenteella, että anna mulle se iteraattori, ja sitten mennään se sillä läpi. Ja mä taidan tuon ekaan iteraattoriversion tehdä ensiksi for-silmukalla, niin while-silmukalla, niin se on ehkä luonnollisempi ajatella. Eli jos mä haluan mennä tietorakenteen läpi, niin mä pyydän sitä tietorakenteelta iteraattorin. Tässä tapauksessa, kun mun tietorakenne tallettaa integereitä, niin mä pyydän siltä iteraattori, joka osaa integer-tallettavia alkioita käydä läpi. Ja mä annan sen nimeksi IT, niin se ei mene tuon iteraattorin kanssa ristiin se nimi. Ja sitten mä saan pyydettyä se siltä tietorakenteelta, kun mä sanon sille tietorakenteelle, että annahan mulle iteraattori. Eli nyt linkitetyn listan tapauksessa tarkoittaa sitä, että nyt mä oon saanut semmoisen olion, joka enempi tai vähempi on ton ensimmäisen alkion kohdalla. Että se ei voi välttämättä ole iso se olio, se riittää, että se on yksi ainut attribuutti siinä oliossa. Siinä voi olla enempikin, ja mun ei kuulu tietää siitä mitään, että mitä ne on ne alkiot. Mä pyydän siltä sen iteraattori, että annapas mulle se iteraattori, mikä on siinä kohdalla. Ja sitten mä kysyn siltä iteraattorilta, että hei, onko siellä alkioita olemassa? Eli niin kauan aikaa, kun siellä on alkioita olemassa, niin mä teen seuraavaa juttua. Eli mä pyydän siltä seuraava alkion, joka on siis integer-tyyppinen, jonka nimi on vaikka luku nyt tässä tapauksessa. Ja sanon sille iteraattorille, että annapas mulle se seuraava alkio. Ja sitten mä äsken sanoin, että siinä iteraattorissa on kolme kysymystä. Että onko siellä vielä alkioita, anna seuraava alkio ja siirry yksi eteenpäin. Ja esimerkiksi C++ siellä on selkeästi kolme. Mutta Javassa ne kaksi muuta kysymystä on haudattu suoraan tähän samaan kohtaan. Eli tuossa kun mä pyydän siltä iteraattorilta, että annapas mulle se kohdalla oleva alkio. Eli se mun iteraattori on tossa. Ja nyt mä pyydän siltä iteraattorilta, että annapas se alkio, mikä kohdalla ollaan, eli next-metodilla pyydetään se Javassa, niin se palauttaa mulle tuon. Ja samalla kun se palautti tuon, niin samalla se menee sitten ilman lupaa siirtymään automaattisesti seuraavaan alkioon. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos te pyydätte sitä nextia monta kertaa peräkkäin, niin te saatte koko ajan eri alkiota. että C++ toimii siinä kohti eri tavalla, eli te, se iteraattori pysyy siinä kohdalla, ja te voitte monta kertaa pyytää, että anna se alkio, mikä kohdalla ollaan, ja pitää erikseen komentaa, että siirry seuraavaan paikkaan. Ihan niin kuin te teette tällä indeksitapauksessa, mä en tiedä miksi mä tuon I++ on tonne haudannut, eli normaalisti indeksitapauksessahan me pyydetään se tällä tavalla, niin tässähän teillä on tietyssä määrin kolme kysymystä, eli vieläkö meillä on niitä alkioita, sitten anna se tietyssä paikassa oleva alkio, ja sitten siirry seuraavaan. Ja toi Javan iteraattori idea on himpun verran enempi tämmöinen, että samalla kun me pyydetään se kohdalla oleva alkio, niin samalla me siirretään sitä meidän vipeliltä yksi pykälä eteenpäin. Eli tämän nextin jälkeen me ollaan seuraavassa alkiossa. Ja nyt mä sitten teen tällä, mitä ikinä haluan tehdäkään tuolla alkiolla. Eli nyt luulko, että iteraattori liittyy mitenkään tulostamiseen tai muuhun, vaan nyt mun esimerkki sen iteraattorin käyttämisestä. Mä käyn kaikki alkiot läpi ja tulostan ne. Mutta ei siis oikeasti ole missään tapauksessa tarkoitus. Tulostaminen on maailman harvinaisimpia operaatioita, että äskenhän mä esimerkiksi siellä harrastukset-luokassa sillä iteroimisella tein sen, että mä kävin katsomassa, että onko tämä semmoinen harrastus, mikä mua kiinnostaa. Ja jos se oli mua kiinnostava harrastus, niin mä sen laitoin sinne listaan, jonka mä voin kohta palauttaa sille, joka pyyti. Eli tämän tilalla on oikeasti jotakin järkevämpää kuin tulostaminen. Vaan katsotaan tavalla tai toisella, että onko se semmoinen, mistä mä oon kiinnostunut, teekö mä sille jotakin ja niin edespäin. Eli tälleen sitä Javan iteraattoria on tarkoittu käytettäväksi. Eli jokaisella hyvällä tietorakenteella periaatteessa pitäisi olla metodi, että annapas mulle sieltä iteraattori, ja sillä voidaan lähteä menemään se tietorakenne läpi kysymällä, että onko mulla siellä alkiota, jos mulla on tyhjä lista, ja mä kysyn, että onko olemassa sitä seuraavaa alkiota, niin ei ole olemassa sitä seuraavaa alkiota. Sitten, jos siellä on olemassa seuraava alkio, niin pyydetään se seuraava alkio ja siirrytään samalla seuraavaan alkioon. Noin. Ja sitten sille alkiolle tehdään jotakin. Kysytään, että onko vielä alkioita. Jos on, otetaan se. Siirrytään seuraavaan. Tehdään sille, jonka kohdalla oltiin äsken, tehdään sille joku temppu ja niin edespäin. Ja nyt sitten vailihan voidaan aina kirjoittaa forilla. Eli oikeastihan me ei tarvittaisi näissä kielissä niin kuin erikseen niin monta silmukkaa, että meillä riittäisi se vaili melkein kaikkeen käyttöön, paitsi jos meidän pitää tehdä väkisin se ensimmäinen kierros, niin se do-while on silleen kätevä, että se menee ilman ihmekikkailua tänne silmukkaan sisälle, mutta kyllä me pärjätäisiin pelkällä vaililla, mutta sitten siihen tarvittaisiin joku ylimääräinen ehto, että se saadaan kerran menemään tuonne sisälle. Eli forihan on pelkästään kaunistus sille vaililille semmoisessa tapauksessa, kun me ollaan tietyssä mielessä menemässä kaikki alkiot läpi itse, niin me saadaan forin ansiosta nätisti ne kaikki asiat, mitkä vaikuttaa siihen silmukan toimintaan, niin saadaan kasattua yhteen paikkaan. Eli nyt tuo iteraattorin käyttäminen forilla, niin sehän oli sitä, että tämä iteraattorialustus, eli tavallaan se silmukka muuttuu ja alustus, mitä indeksitapauksessa vastaa, se i on nolla, niin se tehtäisiin tuossa, että sanotaan, että meillä on iteraattori, pyydetään se sitä tietorakenteelta, ja silloin me ollaan sen, tietyssä mielessä tuo iter on se ensimmäisen alkion kohdalla, ihan niin kuin tuossa i on nolla tapauksessa. Sitten se, missä me kysytään, että onko vielä alkioita, eli tuo vailin silmuka ehto, niin sehän meillä on aina forissa tuo seuraava puolipisteellä erotettu väli. Ja nyt mä en tähän kohti laita ollenkaan siihen kasvatuslausetta. Eli huomatkaa, mikään ei pakota, että forissa pitäisi olla kolme osaa. Se pakottaa ainoastaan syntaksi, että forissa pitää olla kaksi puolipistettä, jossa ensimmäisen puolipisteen etupuolella on kaikki alustusoperaatiot, seuraavassa välissä on se ehto, millä se silmuka jatketaan, ja sitten viimeisessä välissä mahdolliset kasvatuslauseet, mutta ei niitä ole pakko olla. Eli te voitte tehdä ihan hyvin voitte tehdä ikuisen silmukan sillä tavalla, että sanotte, että for ... Eli silloin mitä ei alusteta millään, mitä ei testata milloinkaan ja mitä ei kasvateta milloinkaan. Mähän teen usein tuon ikuisen silmukan sille, että while true, koska se musta näyttää rehellisemmin ikuiselta silmukalta, mutta hyvin monesti monet tekee ikuisen silmukan sitten tuommoisella foorilla, erityisesti C-ohjelmoijat. No niin, mulla ei ole kasvatuslausetta, eli ainahan silmukassa pitää tavalla tai toisella pitää huoli, että se silmukka jollakin tavalla joskus loppuu, niin nythän mulla tulee tässä se kasvatus tehtyä, kun mä otan sen alkion tuosta, niin silloinhan se iteraattori samalla nyrjähtää seuraavaan paikkaan. Ja sitten kun mä tuun joskus tässä hasNextissä kysymään sitä, niin siinähän tulee joskus tilanne, että se on mennyt jo sen koko tietorakenteen ohite. Joo. Ja sitten meidän pitäisi osata tämä sama homma tehdä periaatteessa itse. Eli otetaan sieltä vaikka se meidän omatekoinen taulukko, missä se rakenne oli toteutettu sillä tavalla, että meillä oli tämä sisäinen kokonaislukutaulukko niiden tallentamiseksi. Nyt se tallentaa tässä niitä integereitä, mutta nuohan voisi ihan yhtä hyvin olla jäseniä tai mitä tahansa ne alkiot, mitä me tallennetaan. Ja toki oikeasti fiksumpaa olisi, että täällä olisi parametrina se tyyppi, mutta jätän sen sitä pois, että se esimerkki, ei se sitä paljon vaikeudu, mutta pysyy pikkasen yksinkertaisempana, kun ei ole siinä sitä ylimääräistä asiaa. Integeri oli josta muuten sen verran, että siellä periaatteessa voidaan tehdä kertolaskuja ja muita, mutta ne kiertää aina, muistakaa sen boxingin kautta. Boxingin kautta ja luo uusia olioita ja muuta siellä, eli sillä integer-oliolla ei oikeasti kannattaisi juurikaan touhuta, jos mahdollista. Et se on helposti tuplat hitaampi sen käyttö kuin ihan rehellisen kokonaisluvun käyttäminen. Joo, eli meillä oli tämä oma tietorakenne, jonka nimi on nyt hetkellisesti taulukko iteraattorilla. Eli me osattiin lisätä sinne asioita, me osattiin asettaa siellä tietyssä paikassa olevia asioita, ja me osattiin mennä se indeksillä läpi, mutta jotta päättäisiin tuohon äskeiseen versioon, että me voitaisiin mennä sillä for eachillä läpi, niin se for each oli vaan lyhenne sille, mikä mulla oli se for-silmukka kirjoitettuna se äskeinen versio. Eli jos mä haluaisin tänne tehdä sillä tavalla, että mä voisin täälläkin sanoa, että samalla tavalla kuin tuossa äskeisessä, että mä haluan sinne iteraattorin, joka menee läpi tietorakennetta, joka tallettelee integereitä, ja sen nimi on vaikka iteraattori, ja on uusi iteraattori, anna mulle iteraattori. Noin. Mikäs sulku tonne tuli? Noin. Niin se ei ole onnellinen sen kanssa, että mulla ei ole siellä semmoista metodia kuin iteraattori. Että anna mulle iteraattori. Eli semmoisen mä joudun sen tekemään. No sitten tähänhän mun piti saada tehtyä se, että nyt kun mulla se iteraattori on, niin mä kysyn sitä iteraattorilta, että onko siellä olemassa sitä seuraavaa alkiota, että kansiko tätä hommaa jatkaa. Tuota mä en sinne tee ollenkaan, koska sen tilallahan mulla oli sitten se, että me sanottiin täällä sille iteraattorille, että annahan mulle se seuraava. Noin. Ja nyt se ei ole onnellinen tuon kanssa, että mulla ei ole iteraattoria sillä tehtynä. No, tehdään moinen metodi sinne, ja sitten lähdetään miettimään, että mitä moisen metodin pitäisi tehdä. Eli moinen metodi, minnekään sen teki, se teki sen tänne alas. tuossa valmiit testit siihen, laitetaan sen testien alle. Eli sitten jos me tehdään ne testit siihen, niin meidän testit voisi sitten sille iteraattorille olla suurin piirtein tämmöiset, että tehdään taulukko, lisätään sinne muutama alkio, tehdään jonkunnäköinen vertailutaulukko, mennään iteraattorilla tämä meidän rakenne läpite, ja sitten kysytään aina siltä meidän iteraattorilta, että anna seuraava alkio, niin se pitäisi olla sitten, jos kaikki toimii, niin sama kuin tämän testitaulukon seuraava alkio esimerkiksi. Sitten voitaisiin katsoa, että toimiiko for each-ilmukka siellä, laitetaan i nollaksi, joka käy tätä taulukkoa läpi. Eli kun me otetaan yksi kerrallaan yksi alkio tuolta meidän testitaulukon, tuolta meidän iteroitavasta taulukosta, niin sehän antaa sieltä yhden luvun, ja hommat on kunnossa, jos se luku on sama kuin tuolla paikassa i oleva alkio tuolla taulukossa, ja i++, niin tuo for each antaa aina muutenkin yhden eteenpäin, niin kumpikin siirtyy yhden eteenpäin, eli seuraavalla kerralla mä testataan, että onko tuo sama kuin tuo, ja onko tuo sama kuin tuo, ja jos nuo molemmat testit menee läpi, niin silloinhan meillä on tavallaan testattu, että kyllä se iteraattori ainakin noissa kohti toimii. Toki siinä on vielä testaamatta, että se toimii tyhjän taulukon tapauksessa ja jotain muuta semmoista. No, semmoinen alkeellinen tynkähän meillä voi olla tommoinen, että me palautetaan vaan nulli sieltä. Eli joku olio meidän tältä pitäisi palauttaa, mutta minkälainen olio, niin se on sitten toinen juttu. Ja huomatkaa, että tämä anna mulle iteraattori, niin tämä on tämmöinen tehdasmetodi. Eli Javassa käytetään paljon tämmöistä suunnittelumallia kuin tehdasmetodi, eli meillä on metodeja, jolla pyydetään, että nyt mä haluan jotakin, ja sitten se metodi luo meille jonkun uuden olion. Eli kun mä aina sanon, että jokaista nuolta kohti, mikä sinne kuvaan olette piirtänyt, vaikka siinä mäkihypytehtävässä, niin jokaista nuolta kohti teillä pitää löytyä ohjelmasta new. Niin aina ne nyt ei ole näkyvillä, kuten esimerkiksi tässä, kun mä kirjoitan iterator, niin kyllä tämä luo sinne uuden olion, mutta se nyy ei niin kuin näy tässä kutsupaikassa, koska tuo iteraattori on tehdas, joka tekee sen olion meille sinne. No, periaatteessahan mun pitäisi palauttaa tässä semmoinen uusi iteraattoriolio, mutta mistä ihmeessä tämmöisessä iteraattoriolion saan, niin en mistään, jos en mä sitä itse suostu tekemään. Eli nyt mun pitää itse lähteä tekemään sinne. Itse lähtee tekemään sinne ihan iki oma luokka, ja mä voin sen luokan toki tehdä tänne ulkopuolelle, mutta se on oikeastaan ihan näppärä, jos mä teen sen luokan tänne. Luokan tänne sisälle, ja nyt vähän mietitään, mitä se meidän luokka on siellä tekemässä. Eli jos nämä nyt on tässä kuvassa, nämä oliot on nytten jäseniä, mutta tuossa ohjelmassa, mitä me tehdään, niin ne on integereitä, eli kuvitelkaa, että näissä olioissa ei ole mitään muuta kuin se yksi kokonaisluku, mutta kaikki toimii ihan yhtä hyvin jäsenille. Eli nyt mun pitäisi tehdä joku semmoinen vekoti, millä mä voin tehdä sen, että kun se syntyy, niin se tietyssä määrin on tämän ensimmäisen otuksen kohdalla. Ja siellä mallikoodissa se on tehty sillä tavalla, että siellä on sisäinen attribuutti, joka on alustunut -1, mutta se, että se iteraattori voidaan tehdä millä tavalla tahansa, kunhan se tekee saman asian, niin tehdään nyt sillä tavalla, kun tämä syntyy, tämä iteraattori oli jo, niin se on yksi ainut kokonaisluku, joka tietää, että kun mä synnyin, niin mä oon sen nollajäseinen kohdalla. No, sittenhän tältä iteraattorilta pitäisi pystyä pyytämään, että anna mulle tältä seuraava jäsen. Ja siinä tulee ongelmia, että jos tämän iteraattori ainoa attribuutti olisi tuo kokonaisluku, jos sille ei mitään tietoa siitä varsinaisesta taulukosta, niin sehän ei voisi meille mitenkään antaa sitä tuolta, kun mä pyydän, että next, niin anna tuolta tuo akuankka. Sen takia tässä iteraattorissa pitää tavalla tai toisella olla viite tuonne varsinaiseen tietorakenteeseen. Ja me voitaisiin tehdä se sillä tavalla, että kun tämä muodostetaan, niin sille viitasi viite tuonne tietorakenteeseen. Että sillä olisi ihan näkyvänä attribuuttina viite tuonne tietorakenteeseen. Se olisi mahdollista tehdä. Mutta jos me käytetään hyväkseen sitä Javan sisäluokkasysteemiä, niin jos me jätetään se static-sana pois siitä sisäluokan yhteydestä, mikä me on siihen aina laitettu, niin se static-sanahan tarkoitti sitä, että mä en tarvitse mitään olioita, mutta kun se static jätetään pois, niin se tarkoittaa sitä, että mä tarvitsen sen olion, jonka sisällä mä olen. Ja silloin tavallaan tämä iteraattori on tämän kerholuokan sisällä oleva olio, kun me luodaan sinne semmoinen iteraattori. Eli kun me lähdetään nyt tekemään tämä, että tehdään tänne tämmöinen omatekoinen luokka iteraattori, mikä implementoi iteraattorin kokonaisluvuille, niin silloin me voidaan täällä palauttaa, että nyt tuommoinen meidän oma iteraattori. Eli nyt me voidaan luoda tuommoinen. No, sille tarvitaan jotain kommentteja, että se tulee tyytyväisemmäksi, niin kommentoidaan se nyt siitä se iteraattori. Kommentoidaan se iteraattori siinä. Se uikuttaa vielä, että kun mä oon luvannut, että mä implementoin tässä jotakin, niin se uikuttaa, että ethän sä mitään ole implementoinut. No mitäs ihmettä mun pitäisi ne implementoida, niin ädätään nyt vaikka ne metodit sinne, mitä ei ole implementoitu. Eli tuo on se minimi, mitä mun pitäisi ne tehdä. Eli implementoida sinne se metodi has next, ja sitten se anna seuraava alkio, joiden kuuluu sitten palauttaa tässä tässä tapauksessa integer, ja jos mulla olisi se type käytössä, niin kaikkiin näiden integer-sanojen kohdalle mä kirjoittaisin vaan sen typeen, niin silloin taas tietorakenne, joka tallettaa mitä tahansa ja osaa iteroida mitä tahansa. No sitten kun mä teen tommosen, että siellä on se iteraattori olemassa, niin silloin me tälle tietorakenteelle sanotaan, että tietorakenne on iteroitavissa. Eli silloin me sanotaan tälle tietorakenteelle, että tämä implementoi rajapinnan iteraple, eli olisiko se sillä mun käännöksellä vipellöitävä, implementoi vipellöitävä rajapinnan tänne. Eli semmoisen rajapinnan, missä me pystytään menemään läpi niitä, tässä tapauksessa niitä integereitä. Eli jos mulla on se yleinen tyyppi, niin tässä lukee sitten type. Eli ei siinä sen enempää olisi ollut eroa, vaikka mä olisin tehnyt sitä yleisen, että kaikkien integereiden tilalla vaan lukisi se type siinä. No niin, eli nyt pitäisi tehdä tämä has next. Ja jos mä tekisin tämän tällä tavalla, että mulla attribuuttina on täällä olemassa vaan tämä, että minkä alkion kohdalla mä oon menossa, niin silloinhan has next tarkoittaisi sitä, että jos tämä on pienempi kuin ton koko, eli jos mä olisin tullut vaikka nytten 0, 1, 2 kohdalle, hyvä, täällä on 3 alkiota, eli jos mä olisin tullut tuolla iteraattorilla kakkosalkion kohdalla, niin asiat olisi vielä hienosti, ei ole mitään hätää, kakkosalkio olemassa, mutta jos mä olisin jo kasvattanut tämän kolmoseksi, niin silloinhan tilanne olisi, että ei ole sitä kolmospaikassa olevaa alkiota. Eli silloin se has next tarkoittaa sitä, että jos tämä on suurin pitää yhtä suuri kuin tuo meidän alkioiden lukumäärä tuolla, niin silloinhan mulla ei ole seuraavaa olemassa. Eli mä tarviin tänne iteraattoriin nytten yhden attribuutin, niin kuin mä piirsin tuohon kuvaan, eli se, kenen kohdalla mä oon menossa, ja alustetaan se nollaksi. Siinä listauksessa, mikä teillä on, niin se on alustettu -1, mutta se on vain esimerkki, että se samaa voidaan tehdä toisella tavalla. Ja nythän mä tänne sitten kirjoittaisin, että jos tuo kohdalla sattuu olemaan suurempi tai yhtä kuin alkiot, ja huomatkaa, että alkiot ei ole tässä attribuuttina, mutta koska tämä on ei-staattinen sisäluokka tuonne, niin tämä näkee sen isäluokkansa attribuutit, eli mä voin siltä alkiolta kysyä, että paljonko siellä on se lukumäärä, tai oikeastaan fiksumpaa olla käyttämättä, eikö kun sen nimi on nykyisin size siellä, kun mä vaihoin sen yhteensopuvuuden vuoksi, että se olisi sama kuin siellä, mitä se siitä kutisee, A. Size. No en tiedä. Pistetään nyt length siihen. Ei kun joo, siihen riittää laittaa vaan pelkkä size, koska minulla ei ole size-nimistä metodia, eli kun mä oon tää iteraattoriluokka, niin minulla ei ole size-nimistä metodia, mutta sillä mun isäluokalla on size-niminen metodi, niin silloin tää kysyy suoraan siltä. Eli jos se mun kohdalla on enempi kuin sen isäluokan taulukon koko, niin asiathan surullisesta, silloin palautetaan false ja muussa tapauksessa true, tai sitten toisinpäin ajatellen, että jos kohdalla on pienempi kuin tuo, niin silloin mä voin palauttaa true ja sitten jos on toisinpäin asiat, niin sitten mä palautan false. Eli niitä on olemassa niitä alkioita, jos tämä kohdalla on pienempi kuin se koko. Eli sen, siinä tapauksessa, kun mulla on se, ollaan kakkosen kohdalla täällä menossa, niin kakkonenhan on pienempi kuin kolmonen, eli siellä on alkio, jonka mä voin vielä pyytää sieltä. No niin, en uskaltaisi kotiin mennä, jos kirjoittaisin tämmöistä koodia, missä lukee, että jos jotakin, niin silloin palautetaan true, muuten palautetaan false. Koska ei kukaan kirjoita semmoista koodia, että jos A on 2, return 2, jos A on 3, return 3, jos A on 4, return 4, jos A on 5, return 5. Ei kukaan kirjoita semmoista koodia, vaan se kirjoittaa return A. Ja ihan samalla tavallahan mulla tässä on kysymys, joka on true tai false. Eli jos tämä on totta, niin silloinhan mä voin palauttaa sen totta. Jos se on false, niin silloinhan tuo palauttaa sen false. Eli ei kukaan kestä katsoa koodia, missä lukee if jotakin return true. Jos siinä niin kuin vaihtoehtona on sitten vielä se return false. No niin, eli has next on tehty. No sitten seuraavana olisi tehdä next-metodi. Next-metodi siihen, eli tässä mun pitäisi palauttaa se alkio, mikä kohdalla mä olen. Ja mites mä sen palautan? Jos mulla on kakkonen täällä, niin silloinhan mä menen tuolta katsomaan paikassa 2 oleva alkion ja palautan sen tyytyväisenä. Eli simppeleimmässä tilanteessa kirjoitan tuohon kohti, että retuun get-metodi, meillä oli sillä hieno olemassa get-kohdalla oleva alkio. Ja sittenhän mun piti siirtää seuraavaan alkioon, eli mun pitäisi tehdä se kohdalla plus tänne. Mutta onneksi se kitisee mulle tästä, että eihän tässä ole mitään pientä järjehiventä, koska mä oon lähtenyt jo kotiin ja tuossa kohti. Enkä mä voi sen jälkeen enää tehdä lauseita, kun mä oon lähtenyt jo kotia ilman mitään ehtoja. Eli noihan ei voi tehdä. Ja tässä on nyt kerrankin semmoinen tapaus, missä tämä plus tuossa on hieno juttu. Koska nyt se tarkoittaa sitä, että mä ensiksi otan sen kohdalla olevan alkion ja sen jälkeen siirrän yhden eteenpäin. No nyt se lakkas piirtämästä sitä. Nyt se lakkas taas piirtämässä sitä. No. Eli mulla oli se iteraattori, ja mä oon nytten kakkosen kohdalla, ja pyydän se alkion, niin mä palautan täältä tuon. Eli kun mä palautan sieltä sen taulukosta sen kakkosen kohdalla olevan alkion, niin mä palautan tuon. Ja sitten samaan sen jälkeen mä sitten kasvatan tuon kolmoseksi seuraavaa kierrosta varten. Ja sitten se homma on tehty. Eli sen kummosempi se ei tarvii mulla olla nytten tuo simppelissä tilanteessa tuo next. Noin. Ja tuohon tarvitaan vielä override, koska me tehtiin toi implementointi sen rajapinta, niin silloinhan me tämä metodi sinne oltiin tekemässä. Ja private se ei voi missään tapauksessa olla, koska sitä ei sitten muut voi kutsua. Eli tämä on nimenomaan public-metodi meillä. Noin. Ja nyt mä voin vipeilellä tämän vipeilellä tämän läpi ihan onnellisena tuon mun tietorakenteen tuolla tavalla. Tai sitten sen samaan voin kirjoittaa sitten for eachillä, koska se for each vaan on tasan lyhenne tuolle for silmukalle. Eli me luodaan iteraattori ja otetaan sitä yksi alkio kerralla. Tai mä voin jopa tehdä sen sillä tavalla, että mä teen iterator vaikka nyt IT, että jos sama nimi, ja sitten sanon vaikka, että tulostetaan iterator.next. Jos mä tiedän, että mulla on sillä kolme alkiota, niin mä voin ihan hyvin tehdä tämän homman näinkin. Eli nyt tämä ensimmäinenhän pyytää sitä ensimmäisen alkion, tämä pyytää toisen alkion ja sitten kolmas alkio, eli tämä pitäisi nyt ihan hyvin toimia, eli tuossa se tulosti lopuksen sitten tuossa. Mutta tämä ei ole ihan valmis, koska siinä on semmoinen ongelma, että jos mä oon oikein tyhmä ja menen tänne kirjoittaa neljännen tämmöisen, niin nyt kävi huonosti. Eli mähän olen saanut tätä tehdä, kun mä en ole kysynyt, että onko siellä neljättä olemassa. Eli nyt kun se oli siirtynyt se mun kohdalla sillä pykälä eteenpäin, ja mä menin väkisin pyytämään sen nextin, niin sen jälkeenhän sitä mun taulukosta annettiin sitä paikasta kolme oleva alkio, jota ei ole olemassa, ja huonosti kävi. Eli oikeastaan tuo pitäisi vielä laittaa meidän Nexti pitäisi laittaa täällä tekemään semmoinen testi, että jos ei siellä ole olemassa, jos se käyttäjä on niin tyhmä, joka käyttää tätä, että se ei ole älynyt kysyä sitä, että onko sitä seuraavaa alkiota olemassa, niin meidän kuuluisi heittää täältä semmoinen kuin no such element exception. Eli se on dokumentoitu siitä iteraattorista, että sen pitäisi heittää tuommoinen poikkeus. Eli sitten me saadaan no such element -poikkeus, niin kuin se kuuluisi se iteraattorin tapauksessa olla, että nyt joku menee tyhmyyksissään pyytämään nextillä silloin, kun niitä ei näitä alkiota olemassa. Miten tämän olisi voinut tehdä ilman tuota plus-plussaa niin vaikeasti? Eli ainoa tapa tehdä tuo, että tuo plus-plus on niin kuin todella, todella hieno operaattori, eli mun olisi pitänyt tehdä tuossa int vanha kohdalla, laittaa se, että se on kohdalla, ja sitten tehdä, että kohdalla plus plus, ja sitten palauttaa se, mikä siinä vanhan kohdalla oli. Eli se korvaa kolme riviä se jälki plus plus. Että se on tosi ilmaisuvoimainen operaattori. Se etu plus plus, siinä ei ole mitään ongelmaa, se voitaisiin ihan hyvin se etu plus plus tehdä, eli mikä siellä malliohjelmassa on, että kun me aloitetaan, huomatkaa, tämä toimii sille eri tavalla, että tämä on aloitettu miinus ykkösestä. Eli toisessa on ollut ajatuksena, että me ollaan aina niin kuin olemassa oleva alkion kohdalla, ja tässä miinus ykkösessä on ajatuksena se, että me ollaan niin kuin edellisen alkion kohdalla. Ja molemmat on ihan toimivia tapoja, me vaan joudutaan vähän kikkailemaan täällä. Niin tähän plus plus olisi ihan helposti korvattavissa, että me laitettaisiin ensiksi täällä kohdalla plus plus ja sitten get kohdalla. Eli se ei niin kuin koodia lisäisi paljon, että toi on paljon hankalammin korvattava asia tuo jälkilisäys. Mutta käyttäkää sitä harkiten, että sitten vasta kun ymmärrätte oikein kunnolla, että miten se toimii, niin sitten voi käyttää sitä. Eli nyt me ollaan tehty iteraattori ja nyt meidän tietorakenne voidaan mennä for eachillä läpi. Aikaisempina vuosina mä vaadin, että se harjoitustyön tietorakenteet piti tehdä sillä tavalla, että niissä on siellä jäsenet luokassakin iteraattori, mutta mä nyt olen siitä luopunut, että säästetään pikkasen, mutta jos haluatte olla niin kuin ammattilaisen näköisiä, niin kannattaa tehdä sinne omiin luokkiin iteraattori, että niitä voi mennä läpi tällä tavalla. Joo. No sitten tämä ei ole vielä ihan koko totuus, eli tässä on vielä semmoinen ongelma, mikä tekee tässä iteraattorista oikeasti monimutkaisemman, eli tämmöisenähän tämä ei ollut kovin monimutkainen. Eli täällä oikeasti pitäisi olla vielä metodi remove. Se ei ole ihan pakko olla, mutta siellä olisi hyvä olla se. Eli semmoiset tietorakenteet, missä meillä ei ole sitä indeksillä läpikäyntiä, niin se iteraattori on ainoa tapa niin kuin parkata jonkun alkion kohdalle ja ilmoittaa sitten, että nyt mä haluan tämän alkion poistaa sieltä. Ja se tekee sen linkitetyn lista iteraattorin silleen vähän hankalammaksi, että jos mä oon siinä kohdalla siinä, eli jos mä oon tuon alkion kohdalla, niin tämän poistaminen ei onnistukaan, jos mä oon tässä kohti, että mun pitää oikeastaan olla sillä iteraattorilla koko ajan pykälä taaksepäin, koska jos mä haluan poistaa tuon alkion, niin mun pitää tämän edellisen seuraava osoite heittää tuossa ylite. Eli siinä mielessä se on jopa järkevää, että me ollaan aina niin kuin pykälä jäljessä siitä, missä pitäisi olla, että me voidaan sitten se seuraava poistaa sitä helposti. No sitten tähän samaan tulee sitten toinen asia, semmoinen kuin yhtäaikainen käyttö. Eli mä voin luoda vaikka kuinka monta iteraattoria tänne, että täällä on monta iteraattoria, jotka on samassa kohdassa menossa. Mutta sitten, jos siinä käy sillä tavalla, että mulla on iteraattori tossa kohti ja toinen iteraattori tossa kohti, ja tämän toisen vaikka removeja käytetään, ja tuo lähtee siltä pois, jolloin tuo siirtyy tuonne, jolloin ei olekaan enää järkevää puhua että tälle alkiolle, että annahan tuo kohdalla oleva alkio. Eli sitten, että se iteraattori tehdään kunnolla, niin se vaatisi vielä semmoisen, että se iteraattori menee pilalle, jos siellä on toinen iteraattori, mikä muokkaa sitä tietorakennetta jollakin tavalla. Ja tuosta mä annan mallin sitten, kun on se demotehtävä, missä teidän pitää itse tehdä se iteraattori tuonne linkitettyyn listaan, jonka mä näillä kuvilla jo oikeastaan teinkin. Niin sitten kun se demotehtävä on, niin sen ratkaisussa mä annan sen, että miten se suurin piirtein pitäisi se iteraattori oikeasti tehdä. En vaadi, että teidän pitäisi nämä demossa osata tehdä se oikeasti. Voitte yrittää tietysti tehdä se oikeasti, mutta tehtävä olisi, että jos mulla on niin kuin kaksi iteraattoria menossa ja toinen modifioi sitä, niin kaikki sillä toisella sen jälkeen tehdyt operaatiot ovat laittomia. Koska siellä kävisi huonosti, jos sitä muutetaan sitä tietorakennetta sen iteraattorin vaikutusalueelta. Joo, tuossa oli tuo omatekoinen iteraattori. Kysymyksiä iteraattoreista. Sitten mennään taulukoihin, eli tiedostoihin. Eli tiedostojahan on helppo tehdä millä tahansa vehkeellä. Eli mähän voin tiedoston tehdä simppeleimmällä tapauksella vaikka, että mä kopioin konsolia tiedostoon luvut.txt. Niin. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt kaikki, mitä mä tähän konsolille kirjoitan, niin ne hyppääkin tiedostoon luvut.txt. Jos mä kirjoitan sitä 12, 3 ja 5 ja painan Ctrl Z, niin nyt mulla on sen syntynyt tiedosto luvut.txt. Noin. No, mitä nuo tiedostot on, niin tiedostothan on oikeasti aika monimutkainen juttu. Eli meillä on kova levy. Pistän tuosta kaksi kiertämään, tuommoinen säälittävä 80-gigainen kova levy. Eli täplätkö siihen sormenjälkiä, kun siinä on kaikki korppitiedot multa. Ja sitten on tämmöinen isompi 3 gigan kova levy, jossa on sitten monta lukupäätä. Monta lukupäätä ja ne lukupäät siinä liikkuu. Eli sen kova levy ideahan on, että siellä on tuommoinen pyörivä levypakka, niitä levyjä voi olla siinä, niin kuin siinä 80-gigaisessa, mikä kiertää, on yksi ainut levy, mutta isommassa levyissä niitä on monta levypintaa, eli näitä levyjä voi olla tässä monta päällekkäin. Ja kun tuutte Piatosta pihalle, niin kattokaa siinä niitä 60-luvun levyjä, eli ihan samasta asiasta on kyse, mutta ne levyt oli vaan silloin jonkun verran isompia. Ja nyt se data talletetaan täällä levylle sillä tavalla, että esimerkiksi tuo mun luvutat, niin se kirjoitetaan ne sitä vastaavat tavut tänne magneettina tietylle tämmöiselle uraalle, eli tuo tarkoittaa semmoista renkulaa, mikä on niin kuin yhtä kaukana koko ajan tuota levyn keskeltä, niitä sanotaan uriiksi. Eli loogisesti tuo levy jaetaan uriiksi. Siellä ei mitään fyysistä näkyvää ole siihen kohti, vaan se on vaan sovittu, että tuo lukukirjoituspää siirretään tietty määrä tuolta reunalta tänne päin, niin silloin se on uralla X. Ja sitten se tiedosto sieltä, sitten se jaetaan tuo levy vielä loogisesti tuosta tuommoisiin sektoreihin, eli yhteen tuommoiseen sektoriin menee osa siitä osaa siitä tiedostosta. Eli siinä on sitten ne bitit, mitkä edustaa sitä meidän tiedostoa. Eli heksana ne bitit olisi sitten ton näköisiä, ja oikeastihan ne sitten vielä muutetaan niin kuin binääriluvuksi, eli ne on binäärilukuina siellä meidän levyllä. Eli oikeasti kun me sitä levyä luetaan, niin meidän pitäisi ilmoittaa sitä levyä lukissa, että nyt mä haluan lukea levyltä uralta jotakin, eli kuinka paljon tältä keskeltä jonnekin sektorissa jotakin oleva dataa. Ja sitten jos ei mahu se tiedosto siihen väliin, niin se jatkuu tänne seuraavaan sektoriin. Ja jos ei mahu siihen, niin jatkuu tänne seuraavaan sektoriin ja aina sillä tavalla eteenpäin ja eteenpäin. Jos ei se mahu tälle yhdelle uralle, niin sitten se jatkuu seuraavalle uralle se meidän tiedosto siellä. Eli nyt tämä lukukirjoituspää, silloin kun sitä halutaan lukea sitä tiedostoa, niin siirretään tuohon tietyn etäisyyden päähän sitä keskustassa, kun se tiedetään sitten jossakin toisessa paikassa olevan tiedoston sisällön perusteella, että tämän tiedoston data on tuolla uralla, tuolla sektorilla. Ja sitten jos siinä on enempi levypintoja, niin sitten on vielä tieto siitä, että millä levypinnalla se on. Onko se tämän levy alapinnalla vai yläpinnalla vai seuraava levy alapinnalla yläpinnalla. Eli jotta me sinne tietoon päästään käsiksi, niin meidän pitää siirtää tämä lukukirjoituspää oikeaan kohtaan. Ja sitten odottaa niin kauan, että tämä pyörähtää tämä levy sillä tavalla, että meidän datan alku on oikeassa kohdassa ja sitten sitä aletaan lukemaan sitä dataa sieltä. Ja kiittäkää onneen, että et ole enää siinä tilanteessa, että teidän pitää niin kuin tuolla tasolla ilmoittaa sitä tiedoston sijaintia siellä. Ja tuo on se, mikä on käyttöjärjestelmän tehtävä, että mä sanon käyttöjärjestelmälle, että anna mulle se tiedosto luvut.txt. Niin käyttöjärjestelmä sitten laskee sen, että tietäen siitä, että montako uraa tällä levyllä on, montako sektoria siinä levyllä on, montako levypintaa siinä on, niin se pystyy ilmoittamaan sille levylle sen liittimen avulla, missä se on kytketty sinne tietokoneeseen, niin se siitä ilmoittaa sovitulla rajapinnalle, että annapas mulle semmoisten palasten sisältö sieltä, ja sitten se levy antaa sen. Ja nyt tuo, että kuinka nopeasti sieltä sitä dataa saadaan, niin sehän riippuu sitten siitä, että kuinka nopeasti se levy pyörii. Eli jos se levy pyörii hitaasti, niin siinä menee meillä kauan aikaa päästä siihen tietyn datan kohdalle. Eli siinä on toinen aika siirtää se lukukirjoituspää oikealle kohdalle, ja toinen on sitten se, että odottaa se, että se pyörähtää sopivaan kohtaan. Ja tuommoinen tyypillinen levy pyörii jonkun just 7200 kierrosta minuutissa, ja se on niin kova vauhti, että ja ne lukukirjoituspäät ei saa koskea sitä levyä, mutta ne on todella lähellä sitä levypintaa. Eli nuo levyt on pilalla, kun ne on avattu. Eli sen täytyy olla tyhjiö siellä sisällä. Ja siellä ei saa olla ensimmäistäkään pölyhiukkasta, koska se on lähempänä se lukukirjoituspää sitä levyn pintaa kuin pölyhiukkasen paksuus. Eli jos siellä on yksikin pölyhiukka, niin se siinä vaiheessa törmää siihen lukukirjoituspäähän, niin se pomppaa sieltä vähän ylöspäin ja sen jälkeen iskee alas siihen levypintaan ja naarmuttaa sen pilalle. Ja muistakaa, jos teillä on kannettavassa tuommoinen pyörivä levy, ja te heilautatte sitä kannettavaa, niin se melko varmasti niin kuin ottaa kiinni siihen levypintaan, ja se on sököä se levy. Nykyisinhän onneksi nuo levyt on korvattu SSD-levyillä, solid state disk, mikä niin kuin loogisesti tekee saman asian, eli tuon liitäntärajapinnan läpite. Eli samanlainen liiti voidaan laittaa siihen SSD-levyyn kiinni, ja samalla tavalla jutella tuonne eteenpäin, mutta siellä ei ole mitään liikkuvia osia sillä SSD-levyssä, vaan se on tavallista tietokoneen muistia vähän halvemmalla teknologialla tehty kuin se teidän perusmuisti. Mutta ideana on sitten se, että sieltä sitten ei tarvitse mitään liikuttaa, jolloin sieltä saadaan se tieto heti, ja sen takia se on niin julman paljon nopeampi se SSD-levy kuin tuommoinen pyörivä levy. Että jos teidän tietokone on hidas, niin ensimmäinen järkevä operaatio sille on vaihtaa se pyörivän levyn tilalle SSD-levy, niin se nopeutuu siinä ihan julmasti. No sitten aikanaan, kun nykyisin tämä on helppoa, kun tökkäätte levyyn vaan kiinni johtoon, niin sitten se tietokone tietää, minkälainen levy siellä on. Ennen se vielä oli sitä, että sinne piti BIOSia ohjelmoida, ja se lukee sen levyn datasta, että monenko sektorin se on jaettu, monenko uraan se on jaettu, montako levypintaa se on jaettu. Nämä kaikki piti sanoa erikseen sinne BIOSiin, aina kun se levy laittoi kiinni, ja se oli ihan onnessa, että se levy sai edes niin kuin toimimaan siellä. Joo, mutta kaikki nämä on käyttöjärjestelmän tehtäviä, meidän ei tarvitse sitä onneksi välittää mitään. Ja minusta nämä on melkein ainoita käyttöjärjestelmän tehtäviä, että tämä on ihan sairasta nykyisin, että käyttöjärjestelmällä on ladattu ihan tolkuttomat määrät tehtäviä, että mitä sen pitäisi mukaan osata tehdä. Kun oikeasti sen käyttöjärjestelmän tehtävä olisi antaa meille vain muutama hassu palvelu siitä, että kun mä haluan lukea levyä, niin anna mulle siihen yksinkertaiset kalut. Kun mä haluan lähettää dataa netin ylite, niin anna mulle siihen yksinkertaiset kalut. Ja sitten sen kerroksen päälle sitten voi tulla jotakin tämmöistä, niin kuin tämä common prompti on, missä mä voin sanoa vaikka, että typeluvut.txt, ja sen päälle sitten on rakennettuna, sitten voi olla rakennettuna joku graafinen kerros, mikä sitten näyttää sitä vähän toisen näköisesti samaa asiaa. Mutta nyt kun nämä kaikki on sullottu niin kuin yhteen ainoaseen Windows-pakettiin, ja enää tiedä oikein kukaan itsekään, että mikä siinä on käyttöjärjestelmän tehtävää ja mikä minkä ohjelman tehtävää, niin nämä on mennyt niin mammuteiksi, että ne ei pysy enää kellään käsissä ja pysyy pystyssäkin, milloin sattuu. Okei, mutta lähdetään lukemaan niitä tiedostoja. Elikkä. Nyt jos mä haluan semmoisen tiedoston siellä lukea, nyt meni sen verran aikaa, niin mä vähän tuossa oikaisen. Elikkä otetaan ensimmäisenä tuommoinen tiedoston lukeminen skannerilla. Mulla on tuossa tiedoston lukemista muilla metodeilla, eli siellä Javassa olemassa kaikennäköisiä buffered readereita ja skannereita ja kaikkia muita. Ja nämä readerit on himpun vanhempaa tekniikkaa. Mulla on niissä mun jäsenluokissa käytetty näitä readereita, mutta te voitte ihan hyvin tehdä ne omat tiedostonlukujutut noilla skannerijutuilla. Elikkä otetaan sieltä tuo skannerilla lukemisjuttu, tiedosto keskiarvo skannerilla, ja sitten tehdään tänne uusi klassi, tiedosto, nyt mun ohjo sen nimeä, tiet keskiarvo skannerilla, eihän tulla nimellä ole mitään väliä, mutta sitten tätä pitää riineimä, taas mä laitan eri nimeen kuin mitä tätä copypastesta tulee. Noin. Eli nyt mä haluaisin lukea tiedoston, mä kirjoitin äskeisen tiedoston nimelle luvut.txt, niin vaihdetaan tuohon nyt luvut.txt. Niin sen tiedoston lukemista varten mun pitäisi sinne luoda tämmöinen file input olio, tuo fi nyt on vähän huono, kun se viittaa mukamassa suomeen, mutta ei siis sitä tarkoita, vaan nyt se on vaan file input. Eli tämä on olio, jonka tehtävä on lukea inputti, eli lukee dataa, ja sen olion luomiseksi niin mun pitää sanoa, että luodaan uusi tämmöinen skanneriolio, tai oikeastaan me luodaan ensiksi tämmöinen uusi file input striimi, joka tarvitsee parametrinaan tämmöisen fileolion, ja tuo fileolio ei ole mitään. Tuo fileolio on pelkästään tämmöinen suurin piirtein merkkijonon tallentava juttu. Et se on vaan olio, millä on tietyt rajapinnat, mitä me voidaan tiedostolta toivoa. Eli esimerkiksi kun mä haluan tuhota tiedoston, niin mä luon tämmöisen fileolion. Se ei mitään tiedostoja luo oikeasti, vaan se on sitten otus, mikä esittää semmoista, millä mä voin tehdä tiettyjä pyyntöjä sinne käyttöjärjestelmälle. Ja sille fileoliolle mä voin sitten sanoa, että delete. Ja silloin se tuhoaa sen nimisen tiedoston, mikä sille fileoliolle on tehty. Eli tämä ei ole mikään mitään tiedostoja avaisi ja mistä mitään voisi tapahtua. No sitten mä luon sinne tämmöisen input streamin, joka on samalla tavalla, kun me katsottiin niitä print-striimejä tai output-striimejä, niin tämä file-input-striimi on vähän tyhmempi sillä tavalla, että se osaa suurin piirtein lukea tavun kerrallaan sieltä tiedostosta. Ja meidän kannalta se olisi aika tylsää, että jos mä haluan lukea siltä esimerkiksi rivin kerralla, niin jos mä joutuisin lukemaan sitä merkki kerralla sitä dataa, niin sen takia se olio, mikä tästä syntyy, niin annetaan se tämmöiselle skanneroliolle. Ja tämän skanneroliion tehtävä on sitten se, että se kykenee tekemään näitä, annahan kokonainen rivi ja niin edespäin, asioita sinne. Ja surullista tässä on se, että niin simppeli ohjelma, mikä lukee sen pienen tiedoston ja tulostaa sen, niin se on Javalla tämän verran. Jos teillä on kaveri, mikä kirjoittaa Perlillä tai Pythonilla ja se vetää sen yhdelle riville, niin sehän nauraa viikon, kun te näytätte tämän listan siihen. Ja vähän surullinen mä oon, että miksi helikutissa täällä Javassa pitää yksinkertaiset asiat tehdä näin sairaan monimutkaiseksi. Mutta se on näin. Eli ne on pyrkinyt siihen, että ne voi lukea niin kuin melkein mitä tahansa, mistä tahansa netistä tai merkkijonosta tai jostakin muualta. Ja sen takia ne on tehnyt sinne tuommoisia kerrostuneita juttuja, mikä tekee sen monimutkaiseksi käyttää, mutta sillä pystyy tekemäänkin sitten vaikka mitä. Sitä mä en ikinä ymmärrä, että miksei ne tee sitä simppeliä hommaa niin kuin simppelimmäksi. Että niitä on osin yritetty siellä tehdä siellä alijarrissa sitten. Mutta sekään ei ole hyvä se ratkaisu, mikä ohmointi ykkösellä käytettiin, että siellä oli hieno funktio C-sarpissa, että annahan koko tiedosto mulle merkkijonona. Niin se ei ole kovin fiksua sitten, kun meillä lähtee nämä tiedostot olemaan gigatavujen kokoisia. Eli se ei sitten mahu meille mihinkään ne tiedostot. Eli sitä tiedostoa oikeasti pitää lukea sillä tavalla, että se avataan ensiksi se tiedosto, sitten sitä pyydetään palanen, prosessoijaan se, heitetään pois, pyydetään seuraava palanen, prosessoijaan se. Niin silloin me voidaan niin kuin käsitellä kuinka isoja tiedostoja tahansa, kun se ei yritäkään olla meillä koko ajan muistissa se kaikki asia. Eli meidän pitää ensiksi luoda sinne tämmöinen skanneriolio, joka nyt pyytää sitä tietoa sitä file-input-striimiltä. Vähän samalla tavalla kuin se meidän mäkihyppytehtävässä se Toni pyytää tietoa sieltä tuloksilta. Niin tämä skanneri pyytää aina, kun se haluaa lukea kokonaisen riviin, niin tämä skanneri pyytää tuolta sisäiseltä input-striimiltä, että annapa saa tavu, ja pyytää sitä niin kauan aikaa, että tulee se rivinvaihtomerkki vastaan. Okei, eli nyt me ollaan avattu se tiedosto, eli nyt meillä on olio, joka on tietyssä mielessä vähän niin kuin iteraattori sinne tiedosto alkuun. Paitsi siinä voi käydä niin surkeasti, että eihän siellä ole tämän nimistä tiedostoa, mitä me pyydetään lukemaan, jolloin siitä avaamisyrityksestä voi tulla poikkeus, file not found exception, ja meidän pitää ottaa se kiinni, tehdä sillä tiedolla jotakin, ja koko hommassa ei ole mitään järkeä tehdä enää, jos se tiedosto ei auennut, niin me voidaan häipyä saman tien. No sitten me halutaan vaikka laskea niiden lukujen summa sieltä, ja laskee oikeastaan tämän lukujen keskiarvo, niin tehdään muuttujat summalle ja määrälle. Ja sitten aletaan lukea sitä tiedostoa. Eli tuommoista skannerilta voidaan kysyä, ihan niin kuin äsken kysyttiin siltä iteraattorilta, niin siltä voidaan kysyä, että hei, onko siellä olemassa vielä tavaraa siellä tiedostossa? Jos siellä on olemassa tavaraa siellä tiedostossa, niin pyydetään siellä seuraava palanen. Ja se me saadaan sieltä valitettavasti merkkijonona vaan. Sitä mä en ymmärrä, miksi mä oon nämä muuttujat laittanut tuohon silmukan ulkopuolelle, koska sitä mä en tekisi enää tänä päivänä. Vaan totta kai ne muuttujat kannattaa esitellä siellä, missä ne tarvitaan. Noi, eli me saadaan sieltä sitten pyydettyä seuraava palikka, niin se on merkkijono. Ja sitten merkkijonohan me voidaan yrittää tuolla Doppler-parsella, jos me käytetään niitä M-jonot parempia funktioita, niin muuttaa se merkkijono reaaliluvuksi, mistä voi tulla semmoinen murhe, että siinä on vikaa siinä meidän merkkijonossa, että sitä ei saadakaan reaalilukuja aikaiseksi. Ei tarvitse olla kuin pari välilyöntiä väärässä paikassa, niin sitä ei saada merkkijonoa aikaiseksi. Niin nyt pitää miettiä, mitä me tiedolla tehdään. Tulostetaanko me käyttäjälle, että sulla on huonoja lukuja täällä. Loikataanko me vaan yli siitä, eli mennään tyytyväisenä lukemaan seuraava rivi täältä tiedostosta. Vai preikataanko koko silmukka, sekinhän olisi mahdollista. No sitten, Javassa on automaattinen muistihallinta, eli tarkoittaa sitä, että te varaatte muistia, lakkaatte käyttämästä muistia, kaikki on hienosti, se itse vapauttaa sen, mutta mikään muu ei Javassa toimikaan automaattisesti. Ja se on surullista, koska se muisti ei ole maailman ainoa resurssi, vaan meillä on muita resursseja, nämä tiedostot ja verkot ja kaikki muut tietokannat. Ja jos me avataan niitä tietokantoja tai tiedostoja käyttöön, niin me ollaan ainoita, joka ollaan velvollisia sen sulkemisesta. Eli nyt kun mä olen avannut tämän, eli luonut tämän otuksen, millä mä luen sitä tiedostoa, niin sitten kun mä lakkaan käyttämästä sitä, niin mun pitää ehdottomasti tehdä close sille tiedostolle. Jos mä teen sitä, niin kukaan toinen ei pysty sitä käyttämään, koska se tietyssä mielessä lukitaan minulle, kun mä sitä rupean käyttämään. Tosin kirjoittamistilanteessa ei ihan niin vahvasti kuin lukemistilanteessa ihan niin vahvasti kuin kirjoittamistilanteessa. Onko koskaan käynyt kenellekään silleen, että Wordi ottaa ja kaatuu, ja sitten yritätte käynnistää se uudestaan, ja sitten se ei suostu käynnistämään enää sitä, koska se tiedosto, mikä te haluaisitte käyttää, niin on jäänyt sille äskeiselle Wordi-instanssille varatuksi, ja te ette pysty sitä käyttämään. Ja se johtuu sitten huonosta koodauksesta vaan, että ne ei ole pitänyt huolta, että siinä kaatumistilanteessa vapautettaisiin tiedostot. Silloin avuksi tulee meille tämmöinen try finali rakenne. Eli finali tarkoittaa siitä, että kävi maailmassa mitä tahansa, niin tästä try lohkosta ei poistuta muuta kuin tämän finalin kautta kiertämällä. Jos te teette minkä tahansa muun yrityksen tähän, kun käyttämällä tätä try finalia tai se kohta näytettävä parempi, niin teillä voi ne tiedostot jäädä auki. Ja jos se on sellainen kunnon serveriohjelma, mikä pitäisi pyöriä vuosia ilman, että koneita sammutetaan välillä, niin silloin se vaan söisi koko ajan resursseja ja kohta ei voisi tehdä yhtään mitään. Korppi oli hyvä esimerkki, kun ei osattu vielä kunnolla Javaa, niin siellä kun muutama tietokantayhteys otettiin, niin sen jälkeen kukaan ei saanut enää tietokantayhteyttä, kun ei muistettu vapauttaa niitä ennen kuin opittiin se, että aina pitää kiertää tämän finalin kautta sulkemassa nämä resurssit. No niin. Eli luetaan tiedostosta rivi, jos semmoinen on olemassa, luetaan se, tehdään sille riville jotakin, se on yksi lysti, mitä sille tehdään, tässä tapauksessa tehdään noin. Sitten kun kaikki rivit on luettu, eli tämä vaeltajalta ei enää saa tietoa, että on uusia olemassa, niin sitten me mennään täältä finalin kautta ja suljetaan se tiedosto. Jos täällä tapahtuu joku poikkeus, mistä me ei tiedetä mitään, niin silti se menee tämän finalin kautta. Tai vaikka mä laittaisin tuohon retun tuohon continuun tilalle, niin silti se ei lähde heti pois, vaan se kertaa aina tuon finalin kautta. Ja sitten mä voin tulostaa ne keskiarvot sieltä. Tiedosto ei aukee. Se ei aukee todennäköisesti sen takia, koska mä oon väärässä hakemistossa. Jos mä haluan ajaa sen täältä Eclipsestä, niin mä joudun tekemään tähän sitten semmoisen tempun, että täällä run configurationissa nytten, mitä on mulla aika paljon, niin mä käyn sanomassa nyt tälle mun tiedostolle, että nyt kun tämä Eclipse lähtee käyntiin, niin me ollaan siinä hakemistossa, jossa mä kuvittelen sen tiedoston olevan. Noin. Eli nyt se löytää sen tiedoston. Jos mä yritän lukea siellä vaikka luvut 2txt, mitä ei ole olemassa, niin silloin se kaatuu jo tuossa kohti, että se tiedosto ei aukea. Sitten jos mä laitan sinne tiedostooni jotain laitonta tavaraa, niin tostahan nyt ei saada nyhjästyä sitä doublea millään, niin se luvut 2 vielä. Sitä ei saa lyhjettyä sitä doublea millään, niin se vaan jää laskematta. Tai jos mä laittaisin tuon continuun kohdalle, että siihen breikataan, niin sitten se laskisi vaan siihen asti ne. Että se on teidän mietittävää, mitä te sillä tiedolla teette. Harkkatyöhön sovellettuna sama asia. Niin kutosvaiheessa teidän pitää laittaa se teidän harkkatyöhön. Eli tarkoittaa sitten suurin piirtein sitä, että teidän jäsenet luokassa on metodi lue tiedostosta, jolle tulee parametrina, mitä tiedostoa luetaan, ja siellä te avaatte tiedoston lukemista varten, ja nyt tässä tämä on tehty pikkasen toisella syntaksilla, mistä on se toinen esimerkki mulla se tiedoston keskiarvo Java 7 versio. Eli tästä try finalista olemassa, vähän niin kuin forista olemassa for each, niin try finalista tuli Java 7 mukana sitten tämmöinen try bit niminen lause, jossa tässä ei sitä bit-sanaa ole ihan niin kuin for eachissä, josta for each-sanaa, jonka idea on siinä, että me pistetään sulut, huomatkaa normaalisti ihan tryn perässä oli ensimmäinen aaltosulku, me pistetään kaarisulkuihin lauseita, missä me varataan erinäköisiä resursseja. Ja silloin me ei tarvita sitä finaalilausetta. Silloin se automaattisesti tämä try pitää huolen siitä, että ne resurssit, mitkä on varattu näissä kaarisuluissa, niin jos me lähdetään pois tästä rakenteesta mitä kautta tahansa, niin se aina tekee niiden varattujen resurssien closein sinne. Eli tämä on se nykyisin ilman muuta suositeltavin tapa käyttää sitä. Mutta muistakaa, että tämä on tietyissä mielessä piilotettu try finali. Eli se finali on olemassa siinä, mutta se on finali tälle asialle. Eli mä aukasen ton input streamin, paitsi tässä tapauksessa mä käytän tätä readereita, mutta se voisi olla ihan hyvin striimi niin kuin äskenkin. Aukasen sen lukemista varten. Mun mallissa siellä on suunnitelmassa, että siellä tiedoston alussa on sen kerhon kokonimi ja semmoinen sopiva maksimimäärä jäseniä. Jos teillä ei semmoisia ole, niin näitä rivejä te ette missään tapauksessa laittaa sinne koodiin. Se mittaa sitä, että apineuttaisitte vai mietitte se itse, mitä olette tekemässä. Eli mulla on siellä tiedoston alussa 2 riviä. Mä luen sieltä pois ne 2 riviä. Jos se niitä on, niin se on mun kannalta poikkeus. No sitten sen jälkeen, kun ne 2 riviä ollaan luettu, niin ollaan siinä normaalitilanteessa, jossa siinä skannerilla taas vähän nätimpi, kun kysyttäisiin, että onko siellä FI:ssä nextiä. Tämä readeri toimii sillä tavalla, että me yritetään sinne lukemista, ja jos se lukeminen epäonnistuu, niin se palauttaa nulli, eli me yritetään lukemista, se sijoittuu tuonne riviin se juttu, jos se sijoittaa sinne nullin, niin me ei jatketa, mutta jos se on eri kuin null, minkä se sijoittuu, niin me jatketaan, trimmataan se rivi, katsotaan, ettei se ole tyhjä rivi, eikä puolipiste, jos me sovittiin vaikka, että puolipiste on kommenttirivi, eli heitetään roskiin, sitten me luodaan uusi jäsen, sanotaan sille jäsenelle, että kaiva tietos tuosta merkkijonosta. Näitähän parseja ollaan tehty sitten henkilöissä ja päivämäärissä ja vaikka missä. Eli nyt tämä parse otti siitä rivistä, missä oli ne tolpat mahdollisesti mukana, niin otti ne jäsenen tiedot. Ja sitten se jäsen lisätään meidän rekisteriin, luetaan seuraava rivi, luodaan uusi jäsen, kaivetaan tiedot, lisätään rekisteriin. Eli tuossa on nyt se, että se harjoitustyön kutosvaihe tuo tehdä tuolle jäsenelle ja harrastukselle, ja sitten se on valmis. Sen verran siinä jää vielä, että kerhollakin on pieni osuus asiasta, eli käyttöliittymä ei lähde pyytämään jäseniltä, että lue jotakin, vaan käyttöliittymä pyytää kerholta, että lue jotakin. Eli kerhossa se näkyy sillä tavalla, että lue tiedosto, niin se toimii sillä tavalla, että se sanoo jäsenistölle, että lue tiedostosta, ja harrastukselle, että lue tiedostosta. Eli käyttöliittymää voi pyytää vain tuolta kerholta, että lue tiedosto, ja sen jälkeen sitten kerho tietää, että olemassa ne 2, niin se pyytää niiltä kumpaakin lukemaan itsensä. Jos jompikumpi menee pieleen, niin se heittää säilöpoikkeuksen. Eli säilö on periaatteessa, niitä tietorakenteita kuvataan monesti säilönä, eli tämmöisenä jonain otuksena minne voidaan pistää jotakin säilöä, jemmaa. Tallenna on tehty vähän, eli nyt jos tämä jäsenet luetiedosta menee pilalle, niin tämä heittää poikkeuksen. Jos jäsenet onnistutaan lukemaan, mutta harrastukset menee pieleen, tämä heittää poikkeuksen. Tallentaminen toimii taas toisella tavalla, eli se yrittää tallentaa jo jäsenet, jos se epäonnistuu, niin se ottaa sen poikkeuksen kiinni, mutta ei tee vielä mitään hätiköityä, se yrittää edes harrastukset tallentaa. Eli tässä on eri logiikkaa, eli tallentamistilanteessa koitetaan tallentaa, jos mitään saataisiin tallennettua. Mutta lukemistilanteessa, jos joku epäonnistuu lukeminen, niin ei meillä ole mitään tehtävissä. Meidän on syytä lopettaa se homma. Jos teillä on enempi näitä vekottimia, niin näitä sitten vaan lisätään alekkain tuohon sen verran, kun niitä on. No, jos jompikumpi näistä heitti poikkeuksen, niin ne poikkeuksen viestit on kasattu yhteen merkkijonoon, ja jos se merkkijono on päässyt tulemaan epätyhjäksi, niin siinä tapauksessa me sitten heitetään täältä sit poikkeus pihalle, missä me kerrotaan se yhteinen viesti, mitä niistä tuli. Ja nyt on se harjoitustyön kutosvaihe tehty, eli tuohon kohti kannattaisi tavoitella, niin sitten kun lähdetään menemään sinne käyttöliittymän puolelle, niin päästään lisäämään sitä käyttöliittymätavaraa. Sorry, meni vähän pitkäksi, kiitoksia, kysymyksiä. Ja huomenna opetellaan se kirjoittamaan tiedostoja, eli nyt opeteltiin lukemaan tiedostoja.